Kepler Azatlı Radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 19-njy ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Uluwerdi Muhammedow möhüm meselelere seslenmegiň wajypdygyny aýdýar. Aktivistler sözgüde şühe bildirýär. Lewaň adarlaryna alyjylardan satyjylaryň has kenli gaýdalýar. Marinin kuşçuluk fermalarına nevelli kesel tuğukların köpçülüklüğün kırılmağına sebep oluyar ve beyle kitadırlıklar. Oları son kavarlar dinle. Olar ile sizimin yoksun anını kurban tanış ediyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Saud Arabistan'ına sapar ediyar. Türkmen metduoti Serdar Berdimuhammedow'un Saud Arabistan padişahlygyna iş saparyna uğranlygyny, onuň Jedde şäherine aýlykdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk kengeşine agda ýurtlaryň we Merkez Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň duguşygyna gatnaşdygyny 18-nji ýuly habar berdi. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä, Saud toprağyna 19-njy ýulda geçirilýän ýokary derejeli duguşuklaryň gün tertibine sewit derejesi näki döwlet tara gatnaşyklarynyň derwaýs meseleleri giýirdiler. 18-nji ýulda Aşgabatdaky maslahatlar merkezine halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow'un ýolbaşçylygyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisi geçirilýär. Halk maslahatynyň prezidiumynyň halk maslahatynyň mejlisini çağırmak we guramçylykly geçirmek baradaky kararyny gol çekildi. Karara laýyklykda Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabryna çağrylyp Aşgabat şäherindäki maslahat köşkünde geçirilýär. Saud Arabistan we Türkiýe Russiýa äkidilen Ukraina çağalarynyň ýerine gaýdyp gelmegi barada alalaşyk baglaşmagy synansiýarlar. Financial Times bu habary öz çeşmelerine salgylanyp çap etdi. Olaryň maglumatlaryna görä, gepleşikler bir näçe aý bäri dowam edýär. Araçy ýurtlar Ukraina we Russiýa amatly boljak egilişik ýollaryny tapyp, çağalaryň öz ýurtlaryna gaýtarylmagyny gazanmaga çalyşýarlar diýip gaýdyp ýazýar. Riyad ve Ankara konflikttaki taraflarla kurulayan ara katnaşının ahir neticede urşun besedilmek için ulanılacak kanallara öğrülmeğine umut bağlayarlar. Yesirlerin alış çalışı yağda atışın besedilme varıda önkü geçirilen gepleşiklerden tapağıtlılıkta Rus ve Ukrayna resmileri bu alışık varıda gönümöl gürleşmeyerler. Angliyanın Harvey Antov agentliğinin MI6 Dasarı Yurt Antov Suluğu Kulluğunun başlığı hakkına tutulan sögözçülerin Wagner toporunun iyun ayına kurulan yaralı pitne sinansıgı Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in basa çatsınladığını görközü deydi ve özünün Ukrayna'nın Rus koşullarına karşı alıp barayan karşılıklı hücumine umutlu karayanlığına etti. Şeyle de gerilin Antov kulluğunun başlığı Richard Moore 19-nji ýylda Pragadan çykyşyna Ukrainada kuruşdan köpüň ruslaryň öz aňtaw gullugy bilen el ele bermelligini we gan nökeşikligi soňlamalygyny aýtdy. Özbegistanyň türme tutuklugyny hökm edilýän adamlaryň sany köpelýär. Ýokary kadetiň çap eden hasabatyna laýyklykda 2019-njy ýyldan 2022-nji ýyla çen aralykda kadetiň karary bilen azatlykdan mahrum edilen adamlaryň sany 3 esse köpeldi. 2019-njy ýylda 6955 adam türme tutukluguna hökm edilen bolsa, 2022-nji ýylda 17610 adam azatlykdan mahrum edildi diýip hasabatda aýdylýar. Soňky 4 ýylda ýurtda ýürürlýän agyr jinayetleriň hem sany köpeldi. Mysal üçin 2019-njy ýylda Belkastan adam öldürmek we zorlamak bilen bagly jinayetleriň sany 154 dolan bolsa, 2022-nji ýyla çenli bu hil jinayetleriň sany degişlilikde 422 we 170 boldy. Ýokary kadetiň maglumatyna görä 2019-njy ýylda 27292 adama azatlykdan mahrum etmek cezasy berilen bolsa, 2022-nji ýylda bu hil ceza berilen adamlaryň sany 79271'e yetti. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýylyň martyna çenli aralykda Özbegistanda jemi 11 adam ömürlük türme tutsaklygyna hökm edildi. Siz soň habarlar dinlediňiz.